В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» 2 липня четверга ми поговоримо про таке. Міністру Квіташвілі радять шукати нову роботу. Хто прийде на його місце?
Якщо говорити про пропозиції від президента, то президент зі мною про це не говорив. Але мою позицію він абсолютно знає.
Після зони до АТО, як служиться раніше засудженим?
Якщо людина хотіла би приховати, то щось вона може. Але з часом все рівно все таємне стає явним. Люди з погашеним кримінальним минулим або за невеликі прорахунки також допускаються до мобілізації.
Новий очільник СБУ – професіоналізм або лояльність?
Ми пагубно з цього принципу наблюдали на других кадрових рішеннях Порошенка в силовому блоці, як, наприклад, Гелітеєв і Єремо.
Про це та інше, зокрема, як мотивувати людей вивчати державну мову і про справу Надії Савченко ми поговоримо одразу після новин. Я передаю слово Ірині Гнатишину.
Доброго ранку. В центрі Одеси цієї ночі пролунав вибух в одному із ресторанів міста. Як повідомляють користувачі соцмереж, сталося це на вулиці Жуковського, 38, приблизно о пів на третю ночі. Вибуховий пристрій спрацював біля дверей закладу. Вибухом і були пошкоджені самі двері, а також зала ресторану. Про потерпілих наразі не йдеться, міліція поки що інцидент не коментує. В Одесі останнім часом почастішали факти вибухів, які відбуваються здебільшого вночі. Міліція у більшості випадків кваліфікує злочини як хуліганство і псування майна. Втім, за даними правоохоронців, саме Одеса, а також Харків є лідерами серед міст, де зловмисники вдаються до таких дій. До слова, напередодні було призначено нового начальника міського управління міліції Одеси. Ним став Олег Макуха, виходець з Донеччини, фахівець карного розшуку і боротьби з організованою злочинністю, як заявили в МВС. В прес-центрі антитерористичної операції в четвер вранці повідомляють про відновлення після тривалого затища бойовиками інтенсивних обстрілів на Донбасі, про що йдеться в повідомленні прес-центру у Фейсбуку. До півночі бойовики ще понад 30 разів порушували умови припинення вогню на різних ділянках лінії розмежування сторін. За минулу добу 54 рази обстріляли українські позиції, йдеться в повідомленні. За даними штабу, під обстріли потрапили Піски, Мар'їнка, Первомайське, Славне, Тарамчук, Новотошківське, Станиці Луганська, Луганська, Кримське, Золоте, Старогнатівка, Широкине і околиці Бердянського. З початку доби бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні Мінських угод. В останньому повідомленні станом на вечір середи бойовики заявляють про обстріл українськими військовими Горлівки. Служба безпеки України повідомляє про депортацію із країни журналістки Першого каналу Росії Олександри Черепніної за антиукраїнську діяльність. Вислану журналістку Першого каналу Олександру Черепніну із забороною на в'їзд до України на 3 роки прокоментували у прес-центрі СБУ. Службі безпеки зазначили, підставою для видворення журналістки з країни стала її антиукраїнська деструктивна діяльність. Раніше заступник гендиректора Першого каналу Кирило Клейменов повідомив, що кореспондентка Першого каналу в Україні Олександра Черепніна перестала виходити на зв'язок вранці в середу і припустив, що її могли викрасти українські спецслужби. Американська армія має бути готовою протистояти таким ревізіоністським державам, як Росія. Про це йдеться в новій воєнній стратегії США, яку напередодні оголосив генерал Мартін Демпсі. Росія системно демонструє неповагу до суверенітету своїх сусідів. Дії російської армії підривають регіональну безпеку як напряму, так і через контрольовані нею сили, йдеться у стратегії. До загроз, якими стали США, мають бути готовими протистояти, також є і угруповані Ісламська держава, Іран і Північна Корея. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, каже, що там воюють добровольці. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич заявляє, що його країна посилить контроль за потоком нелегальних мігрантів, головним чином із Македонії, але виступає проти зведення паркану з Угорщиною. Про це Вучич сказав напередодні на зустрічі в Будапешті зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном. Вучич сказав, що ідея Угорщини відмежуватися парканом для зупинення нелегальних мігрантів Сербією останній не подобається. Орбан у свою чергу сказав, що 4-метровий паркан, який Угорщина хоче побудувати вздовж 175-кілометрової ділянки на кордоні з Сербією, це вимушений захід, не спрямований проти свого південного сусіда.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві 7 година 13 хвилин. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Верховна Рада України може проголосувати сьогодні за відставку міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Критики йому закидають провальну роботу щодо закупівлі життєво важливих ліків, а також повільне просування реформ. Квіташвілі не згоден. Для змін потрібен час, а система цьому опирається, каже він. Одним із кандидатів на крісло називають голову профільного комітету парламенту Ольгу Богомолець, утім, за її словами, конкретних пропозицій їй досі не надходило.
Швидку відставку Квіташвілі анонсував заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, назвавши ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я некерованою. Порадив урядовцю шукати нову роботу голова Одеської обласної державної адміністрації Міхаїл Саакашвілі. Раніше вони в Грузії працювали в одній команді, утім, за словами Саакашвілі, для українських реалій Квіташвілі не підходить. Критикує чинного міністра і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. За її словами, ефективну команду сформувати не вдалося, реформи рухаються повільно, а в зоні АТО тривалий час не було відповідальної за ліки людини. Видання РБК «Україна», посилаючись на власні джерела в уряді, називає її одним із наймовірніших претендентів на крісло очільника відомства. Окрім неї, також називають кілька екс-міністрів охорони здоров'я та заступників чинного міністра. За словами Ольги Богомолець, наразі її не озвучували конкретних пропозицій. Водночас, додає вона, її уже кілька разів анонсували на посаду міністра, але Мінохорони здоров'я очолювали Олег Мусій, а згодом і Олександр Квіташвілі. Богомолець говорить, що погодиться очолити відомство, якщо їй дозволять сформувати команду на власний розсуд та заберуть у міністерства функції закупівель.
Якщо говорити про пропозиції від президента, то президент зі мною про це не говорив, але мою позицію він абсолютно знає.
Докладніший матеріал кореспондентки Радіо Свобода Яни Полянської слухайте в другій частині Ранкової Свободи. І саме тоді ми поцікавимося і вашою думкою, шановні слухачі. Хто з міністрів українського уряду ще може втратити крісло, окрім Олександра Квіташвілі?
Хто рано встає, тому можливість участі у Ранковій Свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
На Яворівському полігоні серед мобілізованих є й ті, за чиїми плечима кримінальне минуле. Видає таких людей, кажуть бійці, татуювання і поведінка. Чи справді мобілізація раніше засуджених створює додаткові проблеми? Дізнавалася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Кіборг Максим Бібик, який мешкає неподалік Львова в Івано-Франкове, переглядає відео, як він восени виходить з Донецького литовища. Досі кожен спогад переживає знову і знову. Ось під такими обстрілами виходив Максим з Донецького аеропорту. Друзі прикривали від куль ворогів. Нині Максим демобілізований, поступово звикає до життя без війни, сумує за побратимами. Він у першому резерві. Тому його будь-якої миті можуть знову призвати. Максим служив у 79-й Миколаївській бригаді снайпером, готував на Житомирському полігоні новобранців. Каже, серед них було багато, хто мав судимості.
Ну, різне є. Для того, щоб зняти судимість.
Є різні мотивації. Хтось хоче після війни позбутися судимості, працевлаштуватися і почати нове життя, а хтось іде заради мародерства і збагачення, продовжує свої. Психологічна деформація у такої людини вже є. Він нічого не може зробити. Таким людям вірити не можна. Але інколи потрібно показувати, що ти йому довіряєш, і він виправиться. Не можна показувати, що він сидів. У мене такі хлопці виконували завдання.
Треба показати йому, що ти довіряєш, і, можливо, він не справиться.
Максим пригадує, що на Житомирському полігоні був випадок, коли чоловік з судимістю за важкий злочин ножем поранив мобілізованого. На Яворівському полігоні серед новобранців також є особи з кримінальним минулим. Поза мікрофоном бійці розповідають, що ті намагаються заводити свої порядки у наметі, вирізняють їх специфічні татуювання і манера спілкування. Водночас військкомати запевняють, що не призивають осіб із судимістю. Втім, коли приходять добровольці, то вони не зобов'язані вказувати, чи мають кримінальне минуле, говорить полковник Олександр Поронюк.
Що людина хотіла би приховати, то щось вона може. Але з часом все рівно все таємне стає явним. Люди з погашеним кримінальним минулим або за невеликі прорахунки також допускається до мобілізації.
Мешканці сіл, де розташовані військові частини, в яких проходять навчання мобілізовані на новобранців, не нарікають.
Дякую Богу, ще драки не було.
Нічого поганого не роблять.
Ну є таке, що кажуть, щоб десь випити.
Я, по крайній мірі, від них не зауважу. Не можуть між собою там сперечатись і до драк доходить, але щоб так в загальному, щоб вони до людей, таких мирних жителів, приставали, такого не зауважували за ними.
На Львівщині остання хвиля мобілізації проходить дуже складно. Більшість чоловіків намагаються ухилитися від служби, тому, можливо, вибирати не доводиться. Галина Терещук, Львів, ми разом.
Більше про мобілізацію, зокрема про те, чи буде користь на фронті від тих, хто захищати Україну не хоче, слухати сьогодні в програмі «Ми разом» о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Росія з часу анексії Криму та війни на Донбасі відкрито кинула виклик цивілізованому світу. З одного боку, це виклик Заходу, який повинен протистояти російській загрозі, а з іншого – проблеми в самій Росії, в якій слабша економіка, а людей переконують, що вони оточені ворогами. Радіо «Свобода» з'ясувало, як таке становище оцінюють європейські аналітики і що кажуть у відповідь російські дипломати. Докладніше про це розповість наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Ефективна суверенна Україна, що здатна за себе постояти, і водночас утримування жорстких санкцій проти Росії, скільки того потребуватиме ситуація. Таке основне завдання наразі стоїть перед Заходом, на думку фахівців Лондонського інституту міжнародних відносин Chatham House. Джеймс Ніксі, один з авторів щойно оприлюдненого звіту під назвою «Російський виклик», перераховує інші ключові кроки, такі як допомога в реконструкції українського сходу чи налагодження глибших стосунків із російським громадянським суспільством, яке повинен зробити західний цивілізований світ на тлі агресії путінського режиму.
Треба позбавити Росію важеля, яким вона оперує на європейському ринку енергії, також ретельно боротися з її пропагандою. У відповідь на російські заяви щодо озброєння нам слід поновити потужності військового стримування. Нарешті слід поглибити можливості нашої аналітики Росії для її кращого розуміння.
Тим часом перший секретар місії Росії при Євросоюзі Олександр Гусаров нарікає, що звіт «Російський виклик» зосереджений тільки на російських недоліках і помилках, але не бере до уваги інтересів геополітики та безпеки Росії.
Це дійсно план довготривалої конфронтації, мілітаризації східного крила НАТО, збільшення витрат на військо, санкції, антиросійської пропаганди. Автори, щоправда, не підтримують зміни російської влади, але самі росіяни достатньо розумні, щоб бачити наслідки цього в Лівії, Іраку та Україні.
Однак, на думку директора Центру Євросоюз Росія Фрезера Камерона, конфронтація з Росією породжена небезпечною відмовою Росії визнавати встановлену у післявоєнний період незалежність держав.
А як би Росія відреагувала, аби хтось зайняв частину її території та постачав туди війська та зброю? Ми знаємо, якою жорстокою була відповідь у Чечні. І наше ставлення до Росії нині змінилося якраз через руйнування довіри, через дуже велику різницю в розумінні концепції безпеки, через те, що для російського режиму не існує територіальної цілісності, суверенності, встановлених після холодної війни.
Тому, каже Кемерон, Євросоюз не матиме іншого виходу, як втримувати санкції аж до виконання Росією Мінських угод. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Сьогодні Верховна Рада України може розглянути подання президента Порошенка про призначення голови Служби безпеки України. Напередодні відбулися зустрічі запропонованого главою держави претендента на посаду генерала Василя Грицака із парламентськими фракціями. За словами депутатів, необхідна кількість голосів для затвердження нового голови СБУ у парламенті є, але політики та експерти розцінюють цю кандидатуру неоднозначно. І з ними спілкувався Дмитро Шурхало.
Напередодні парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони більшістю голосів рекомендував депутатам підтримати запропоновану президентом кандидатуру генерала Василя Грицака на посаду голови СБУ. Депутати з фракцій більшості та позафракційні кажуть, що голосів для затвердження має вистачити. Головною відмінністю Василя Грицака від попередника Валентина Наливайченка колишні працівники спецслужби називають те, що він не політик, а кадровий працівник СБУ, який робив насамперед професійну кар'єру. Також упродовж останнього року значну частину часу Василь Грицак провів у зоні АТО, позитивно зарекомендувавши себе як перед державним керівництвом, так і в очах колег, наголошує колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.
Наливайченко був більш схильний до дипломатії, це риторика, там піар і так далі. І він ніколи не проходив серйозних таких фундаментальних початкових посад. Не пройшовши оці всі етапи оперативного працівника, ніколи не розумів деталі цієї роботи.
На відміну від свого попередника, Василь Грицак пройшов усіма кар'єрними сходами спецслужби, працюючи на різних посадах, зазначає генерал Скіпальський.
Він краще розуміє і психологію працівника, і роботу оперативну.
З іншого боку, політики зазначають, що, будучи людиною системи, новий очільник СБУ навряд чи зможе реформувати спецслужбу, але, напевно, зможе зробити її ефективнішою. Між тим, недоліком кандидата називають його лояльність до чинного глави держави. Саме лояльність та довіра з боку президента, а не професіоналізм, стали головним критерієм, який зумовив це призначення, вважає колишній речник голови СБУ, а нині редактор інтернет-видання ОРД, що спеціалізується на питаннях безпеки, Станіслав Речинський.
Мы пагубность этого принципа наблюдали на других кадровых решениях Порошенко в силовом блоке, как, например, Гелетей в качестве министра обороны и Ерема в качестве генпрокурора.
Також недоліком Василя Грицака називають те, що його кар'єрний злет пов'язаний із Вірою Ульянченко, яка свого часу була наближена до президента Віктора Ющенка, зокрема із періодом, коли вона очолювала Київську обласну державну адміністрацію, зазначає Станіслав Речинський.
Ну, в службі часто кличку придумывают, и у него кличка «Водитель для Веры». И сейчас есть проблема, потому что против Веры Ульянченко есть уголовное дело, оно находится в розыске.
За словами Олександра Скіпальського, новому керівникові СБУ важливо не повторювати помилки своїх попередників і не намагатися виконувати примхи керманичів, а натомість керуватися державними інтересами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Призначенню голови СБУ приділяє увагу і свіжа українська преса. Газетярі також пишуть про те, чи підтримують депутати законопроект про місцеві вибори і зміни до Конституції, коли Москві буде не до Донбасу і навіщо Порошенкові потрібен Яценюк. Слово Ірині Білій.
Сьогодні в Верховній Раді складний день, констатує газета «Сьогодні». Депутати планують ухвалити в цілому проект про місцеві вибори, звільнити міністра екології Ігоря Шевченка, призначити нинішнього ВО Василя Грицака главою СБУ і схвалити напрацьований Конституційною комісією проект поправок до основного закону. Однак, як повідомили журналістам в кулуарах парламенту, не все із запланованого втілиться. Зокрема, навряд чи вистачить голосів для підтримки законопроектів про місцеві вибори та поправок до Конституції, так якщо не вдасться протягнути поправку про двотурову систему виборів, закон про вибори можуть не підтримати, відклавши його на вересень. В цьому числі сьогодні аналізує основні події, що відбулися за останній рік на Донбасі, прогнозує, чого чекати далі. Ситуація гібридного перемир'я буде зберігатися в найближчі місяць-півтора, вважають експерти, в Мінську – у глухий кут. А ось восени Росії стане не до Донбасу, у них будуть вибори у Держдуму і формування бюджету. В Україні тривожна ситуація з виконанням держзамовлення на озброєння, стверджує експерт газети «День». Також, попри гучні заяви військово-політичного керівництва країни, немає жодної інформації про проекти військово-технічного співробітництва в інтересах підвищення обороноздатності країни. Ця ситуація в сфері переозброєння свідчить, що управління реформою сектору безпеки здійснюється в ручному режимі внаслідок прихованого суперництва глави держави і глави уряду і себе не виправдовує. Замість ухвалення низки законів та запровадження посади профільного першого віце-прем'єра міністра управління здійснюється через РНБО, яка з питаннями координації та управління оборонно-промислового комплексу впоратися не може. Крім того, РНБО – консультативний орган і відповідальності за ці провали не несе. До осені навряд чи варто очікувати вагомих кадрових ротацій. Найімовірніше, за припущенням газети «Україна молода», усі залишаться на своїх місцях, зокрема й очільник уряду. Журналісти видання підсумували частину обіцянок голови Кабміну і проаналізували стан їх виконання. У підсумку газетярі дійшли висновку, що можна було б уже зараз попрощатися з теперішнім складом урядової команди. Конкретніше, з невтіленими обіцянками чинного прем'єра видання знайомить статті «За що треба знімати прем'єр-міністра» – топ-15 невиконаних обіцянок. Утім, як зауважив газеті політолог Вадим Карасюк, цілком можливо, що Порошенку комфортно з таким Яценюком, на якого валять усі економічні проблеми. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година майже 28 хвилин. З вами в студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Міністру Квіташвілі радять шукати нову роботу. Хто прийде на його місце?
Ми пагубно з цього принципу наблюдали на других кадрових рішеннях Порошенка в силовому блоці, як, наприклад, Гілітеєв і Єремов.
Повз касу за рішенням ради підприємці з доходами до мільйона гривень можуть не встановлювати касових апаратів.
Це компромісний варіант, чесно кажучи. Я взагалі категорично проти зараз будь-яких касових апаратів.
Мовна мотивація. Як мотивувати людей вивчати державну мову?
Немає мов агресорів і мов жертв. Є просто люди, які так це позиціонують, вважає голова Державної комісії з питань литовської мови Дайва Вайшнєнє.
Про це та інше, зокрема, про справу Надії Савченко ми поговоримо одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю, і ще раз мої вітання. Президент Петро Порошенко напередодні зустрівся із делегацією Конгресу США у Києві. Очолює цю делегацію конгресмен Пітер Росман. Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за постійну підтримку України у її боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет і наголосив на стратегічному характері партнерства між країнами. Порошенко поінформував американських конгресменів про те, що поточна ситуація на Донбасі продовжує бути напруженою і потребує неабияких зусиль для унеможливлення подальшої агресії проти України. Зараз ми маємо високий рівень довіри між Україною і США, саме тому я вважаю критично важливим збільшити нашу військову взаємодію. Сьогодні для цього є всі підстави, сказав Порошенко. Водночас голова делегації США, конгресмен Пітер Роскам, зазначив, що США разом зі своїми партнерами і союзниками нині постали перед серйозним викликом протидії авторитаризму в світі. А поза тим, американська армія має бути готовою протистояти таким країнам, як Росія. Про це йдеться в новій воєнній стратегії США, яку напередодні оприлюднив генерал Мартін Демпсі. Росія систематично демонструє неповагу до суверенітету своїх сусідів. Дії російської армії підривають регіональну безпеку як напряму, так і через контрольовані нею сили, йдеться у новій стратегії Сполучених Штатів. До загроз, яким сили США мають бути готові протистояти, також віднесли угруповані Ісламська держава, Іран і Північну Корею. Відносини між Москвою і Заходом погіршилися минулого року після російської анексії Криму, а вже незадовго і після подій на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що там немає російських військових, але є добровольці. В центрі Одеси черговий вибух. Користувачі соцмереж повідомляють, що близько опів на третю ночі на вулиці Жуковського в одному із кафе прогримів вибух і пошкодив вхідні двері та залу приміщення. Про потерпілих наразі не йдеться, міліція інцидент ще не коментувала. В Одесі останнім часом почастішали факти вибухів, які відбуваються переважно вночі. Міліція зазвичай кваліфікує ці випадки як хуліганство, псування майна. За даними правоохоронців, саме Одеса, а також Харків є лідерами серед міст, де зловмисники вдаються до таких дій. В Україні розпочали роботу 100 центрів безкоштовної правової допомоги. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, розповівши, що проект обійшовся в приблизно 300 мільйонів гривень. Людина повинна знати, що її гарантії не просто написані на папері, а що вони забезпечені через безоплатну правову допомогу, сказав Яценюк. Він зазначив, що в центрах правової допомоги першочергово отримуватимуть допомогу юристів малозабезпечені, діти-сироти, їхні опікуни, учасники АТО, сім'ї загиблих воїнів, а також ветерани. За даними уряду, в кожному регіоні працюватиме до 7 таких центрів з залученням до проекту загалом 5 тисяч адвокатів. Очікується, що безкоштовну правову допомогу зможуть отримати щонайменше 8 мільйонів українців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
У Києві 7 година 32 хвилини. Продовжимо ранкову свободу. Верховна Рада України може проголосувати сьогодні за відставку міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Критики йому закидають провальну роботу щодо закупівлі життєво важливих ліків, а також повільне просування реформ. Квіташвілі не згоден, каже, для змін потрібен час, а система цьому опирається. Одним із кандидатів на крісло називають голову профільного комітету парламенту Ольгу Богомолець. Утім, за її словами, конкретних пропозицій їй досі не надходило. Детальніше про це в матеріалі Яни Полянської.
Швидку відставку Квіташвілі анонсував заступник голови фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. Назвавши ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я некерованою, порадив урядовцю шукати нову роботу голова Одеської обласної державної адміністрації Міхаїл Саакашвілі. Раніше вони в Грузії працювали в одній команді, утім, за словами Саакашвілі, для українських реалій Квіташвілі не підходить. Критикує чинного міністра і голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець. За її словами, ефективну команду сформувати не вдалося, реформи рухаються повільно, а в зоні АТО тривалий час не було відповідь віддальної за ліки людини. Видання РБК «Україна», посилаючись на власні джерела в уряді, називає її одним із наймовірніших претендентів на крісло очільника відомства. Окрім неї, також називають кілька екс-міністрів охорони здоров'я та заступників чинного міністра. За словами Ольги Богомолець, наразі її не озвучували конкретних пропозицій. Водночас, додає вона, її уже кілька разів анонсували на посаду міністра, але Мінохорони здоров'я очолювали Олег Мусій, а згодом і Олександр Квіташвілі. Богомолець говорить, що погодиться очолити відомство, якщо їй дозволять сформувати команду на власний розсуд та заберуть у міністерства функції закупівель.
Якщо говорити про пропозиції від президента, то президент зі мною про це не говорив, але мою позицію він абсолютно знає.
Хочуть нового міністра і найвразливіші хворі. Понад 200 пацієнтів прийшли на мітинг під урядові стіни 1 липня та стали в символічну чергу за ліками. Таким чином вони обурились, що відомство провалило закупівлю життєво необхідних ліків для ВІЛ-інфікованих. Саме проблеми з закупівлею медичних препаратів та повільні реформи цієї галузі – претензії, що найчастіше лунають на адресу міністра Квіташвілі. З першого дня призначення він наголошував, закупівлі мають здійснювати через міжнародні організації, щоб усунути таким чином тендерну мафію від бюджетних грошей. Утім, система, каже він, опирається.
Некоторим товаришам нужно то, что было в стране за последние 25 лет, чтоб сидели, пилили деньги тихо, чтоб были всегда кризисы.
Квіташвілі здивований претензіями, які лунають на його адресу. Він каже, що перед тим, як вимагати відставки, депутати навіть не дочекали службового розслідування, яке ініціював прем'єр. Міністр переконаний, що говорять про його відставку саме ті парламентарі, які втрачають тіньові прибутки через його реформу галузі закупівель. На думку менеджера медичної групи реанімаційного пакету реформ Олександра Явчанки, пакет законопроєктів, який місяць тому представив Квіташвілі, є дійсно реформаторським та необхідним для держави. Водночас, додає експерт, роблячи з перших днів акцент на реформі держзакупівель, Квіташвілі загнав себе у пастку, адже ця галузь зав'язана на політичних інтересах та великих грошах.
Оскільки це є найскладніша реформа, вони тратять на це дуже багато енергії, часу, ресурсів. І при цьому губиться реформа охорони здоров'я.
За словами Квіташвілі, в разі відставки він не планує залишатись в Україні чи обіймати будь-які інші посади. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А на вашу думку, шановні слухачі, хто з міністрів українського уряду ще може втратити крісло, окрім Олександра Квіташвілі?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Як вас звати?
Доброго ранку. Олександр Дніпропетровський. Ну, я думаю, що от в ближайші дні или сьогодні буде засідання по Квіташвілі. Поскольку реформ там не проводится, вот, как говорили в системе тендерных закупивель, но Квіташвілі за это время ни разу, вот он говорит, что саботируются все его попытки, но за это время все, мы же не в лесу живем, ни разу не было названо конкретно фамилия, кто это делает, и, соответственно, никаких мер не принимается. Следующий, какой еще один одиозный такой, я бы сказал, министр, это Аваков. Ведомство МВД и ГАИ, вот, которое показывают по телевизору, это, наверное, самая, это только верхняя часть айсберга. Это полностью разложенная система, очень большое недовольство людей, ничего, ни с бандитизмом, ни с воровством сейчас расцветает просто в Украине. Есть вещи, которые элементарно эти люди могут, для этого не надо ни каких-то большого финансирования, ничего. Эти люди ничего, кроме, как требует повышения зарплаты, чтобы они еще лучше, и им это не за что платить. Поэтому я думаю, что Аваков это один из первых если на то будет только политическая воля президента. Потому что, как говорится, свита играет короля.
Дякую, Олександр. Це була думка нашого слухача Олександра з Дніпропетровська. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що вже давно на відставку заслуговують Аваков і Демчишин. А в першу чергу на відставку заслуговує сам Яценюк. Того, що стільки скандалів корупційних пов'язано з його діяльністю. І якби це була в нас європейська цивілізована країна, його б уже давним-давно не було на цій посаді. Дай слово треба тримати. Він же казав, що камікадзе. А він уже двічі камікадзе.
Андрію, от, можливо, все ж таки ви ваші пропозиції щодо корупційних схем направите у відповідні органи, їх будуть розглядати і вирішувати, чи є вони корупційними. З нами на зв'язку є ще один слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Та, ми вас слухаємо, як вас звати.
Доброго ранку, мене звати Ярослав, я з міста Хмельницька.
Та, ми вас слухаємо.
Я хочу висловити свою думку. Я взагалі проти того, що у нас іноземці зайняли пости міністрів і інші посади в нашій державі. Хіба може іноземця боліти голова за нашу Україну? Це найманець, розумієте? Він працює за гроші, не маючи ніякого, так сказати, співчуття до України. І все. І хіба може міг той Квіташвілі зробити щось добре для України в системі охорони здоров'я, якщо він не знає наших проблем, якщо він не знає нашої біди? Він може бути добрий спеціаліст, добрий лікар, але керувати в нашій державі повинні тільки українці, які знають ситуацію зсередини.
Так вважає наш слухач Ярослав із Хмельницька, а ще з нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Та, ми вас слухаємо, як вас звати. І
мене звуть Василь, я б дуже хотів, щоб... наступним, кого знімуть з посади, був міністр культури. Тому що це політик. Він не має ніякого поняття в культурі. І він наробить багато біди. І, звичайно, я б хотів, але думаю, що це навряд чи може бути.
Дякую, Василю, за вашу думку. Це був слухач Василь. А з нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Башта з Тернополя. Дякую за можливість висловитися, Радіо Свобода. У нас, на жаль, в Україні стає все менше і менше засобів інформації, які хочуть об'єктивно висвітлювати такі проблеми. Ну, правильно сказали. Перше, сам Яценюк не мав би вже давним-давно бути прем'єром, який організовує роботу міністрів. От, друге, ну, ви знаєте, оця вся вакханалія з іноземцями, ну, це, я давно вже казав, що це тільки привід, щоб потім сказати, ну, от вони, бачите, вони не справились, от вони пішли, а ми хороші, ми залишаємося. І тому, ну, неправильно це все початково було, і має бути покараний той, хто взагалі це придумав. А придумав це пан Порошенко. З повагою, Олександр Башта.
Це була думка Олександра Башти з Тернополя, а до нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Миколаїв. Ну, повністю согласен з предыдущими дозвонювачами, как говорится, куда ни кинь, там и клин. Вот, и Жданов в том числе, и, в общем, короче, все правительство. Вот, а Квиташвили говорит, что он уедет. Ну, зачем такие человек нам? Парь пришел, нагадил, извините, и уехал. Вот. Я хочу сказать, что министрами должны быть не только украинцы, но и члены партии, которые пришли к власти. А вывод из этого такой, что надо выбирать новую Верховную Раду и новых, как говорится, людей, новые партии, которые ответственные партии, а не так, которые набирают, как говорится, по інтересам членів. Спасибо.
Це були думки наших слухачів. Ми запитали, що у блоці Порошенка анонсують швидку відставку голови МОЗ Квіташвілі і кого очікують, хто ще може втратити крісло. І до нас тут на останні хвилини зателефонував ще один слухач. Доброго ранку.
Алло, добрий ранок. Пані, прежде чем назначать Ольгу Богомольця министра, посмотрите, что делается в медицинском институте Богомольца. Девушка с Ирана на Крещатике громогласно Макдональдс рассказывала, какие там страшные взятки, и как люди, иностранцы...
Як вас звати, перепрошую, звідки ви там
говорите? Васильевна. І как люди, иностранцы, тікаються, отец оплатил ей учение, она заканчивает третий курс и будет учиться в Германии. Не надо назначать никого из этого самого, из богомольца. Пусть взятки... Извините.
Це ваша думка нашої слухачки. От хотілося б зачитати буквально кілька дописувачів із соціальних мереж. Віктор Ярошенко, на противагу нашим слухачам, говорить, що Квіташвілі у МОЗ була одна чесна людина, і ту прибирають. Сергій Анатолійович, як він написав, говорить, що теж хотів би, щоб він ще трошки попрацював. Леся Остапенко очікує, що наступним буде... знятті відставці міністр екології Ігор Шевченко. А от Євген Тихонов пропонує спочатку усіх поміняти керівників уряду. Але Алекс Калінова говорить, що давайте попрацюємо спочатку, а не будемо змінювати обличчя.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову «Свободу». Київ 8:44. Український малий бізнес може обходитися без касових апаратів, якщо річні доходи підприємства не більші за 1 мільйон гривень. Такий закон Верховна Рада ухвалила на тлі протестів підприємців і спротиву частини депутатів коаліції. Зокрема, представники «Батьківщини» та частина експертів вважають, що навіть після внесення правок у закон, закон все ж таки посилює податковий тиск і може збільшити тінізацію економіки. Натомість у Міністерстві фінансів запевняють, що уряд аналізуватиме доходи малого та середнього бізнесу і виявлятиме тих платників єдиного податку, які приховують високі доходи. Як саме аналізуватиме уряд, знає Євген Солонина.
Якщо фізична особа-підприємець за рік продає товарів та надає послуг на суму менше мільйона гривень, вона може працювати без касового апарата. Ті, хто отримують більше мільйона, або купують реєстратори розрахункових операцій, або підпадають під санкції уряду, йдеться в кінцевому тексті закону. В початковій його версії касові апарати передбачалися для переважної більшості підприємців. Новий закон вніс ще низку змін до законодавства про підприємництво. Зокрема, він скасував норму про те, що українці для обміну валют мають пред'являти паспорт. Напередодні ухвалення закону під стінами парламенту мітингували більше тисячі представників малого бізнесу, а депутати від радикальної партії заблокували трибуну з вимогою максимально спростити адміністрування для підприємців. Підсумковий законопроект є компромісним, заявила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Вся європейська спільнота працює з використанням РРО. Той проект закону в тій редакції, який він є, він повністю задовольняє вимоги підприємців, які прийшли під стіни Верховної Ради.
Зі свого боку, міністр фінансів Наталія Яресько в день голосування наполягла на одній єдиній правці. Уряд має розробити порядок контролю за доходами тих підприємців, які можуть заробляти більше мільйона і приховувати це.
Добавити одну строчку, тобто доручити, щоб Кабмін вніс до 1 вересня порядок перевірки.
Закон, який стосується касових апаратів, підтримали 248 депутатів. Фракція «Батьківщини» за нього не голосувала. Її лідер Юлія Тимошенко після голосування заявила, що в коаліції не було єдності щодо такого закону і що частина депутатів прагне посилювати податковий тиск та державний контроль щодо малого бізнесу.
Будуть касові апарати вводити поступово для всіх. І крім того, вводити електронні рахунки по обліку і відшкодуванню ПДВ. Наші погляди і наші позиції «Батьківщини» і інших фракцій коаліції радикально розійшлися. І ви побачите, хто здає середній клас, а хто реально намагається його захистити.
Ухвалений закон про касові апарати є очікуваним компромісом між прихильниками більш жорсткого збирання податків та прибічниками дерегуляції, пояснює Радіо Свобода експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.
Це компромісний варіант. Чесно кажучи, я взагалі категорично проти зараз будь-яких касових апаратів, бо спрощена система оподаткування існує для того, щоб позбавити державу витрат на сплату тим громадянам грошей перед їх безробіття.
Юрій Гаврилечко прогнозує, що та категорія представників малого бізнесу, хто на додачу до єдиного податку матимуть якісь додаткові платежі чи обов'язкові витрати, повернуться в тінь. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Впровадити обов'язковий іспит з української мови для чиновників та людей, що набувають українського громадянства – це одна із пропозицій від учасників форуму на підтримку української мови «Нас об'єднає мова». На їхню думку, Україна сьогодні потерпає від нової хвилі русифікації. Водночас у Міністерстві освіти говорять про запровадження волонтерських ініціатив із вивчення англійської мови. На думку міністра Сергія Квіта, це розширить доступ до зразків західної культури і створить альтернативу «руському міру». Докладніше розповість Анастасія Москвичова.
Майдан в Україні створив дві протилежні тенденції. З одного боку, він спровокував хвилю патріотизму, через який активізувалися різні ініціативи з вивчення української мови. З іншого боку, сприяв збереженню існуючого мовного розподілу України, вважає Олесь Доній, голова оргкомітету Всеукраїнського комітету захисту української мови, один з організаторів форуму.
Як можна було Верховній Раді призначати на посади міністрів уряд осіб, які не володіють державною мовою? Це ж пряме порушення закону. І що? Під час призначення уряду депутати навіть не наважилися такі питання підняти у сесійній залі. Хребти погнулися, язики проковтнули. Все для збереження мовного статус-кво.
Він закликав присутніх звернутися із пропозицією до парламенту впровадити обов'язковий іспит з української мови для чиновників та осіб, які набувають українського громадянства, а також запровадити для радіо і телебачення 75% квоти для українського контенту. Немає мов агресорів і мов жертв, є просто люди, які так це позиціонують, вважає голова Державної комісії з питань литовської мови Дайва Вайш. Також присутня на конференції. У Литві є обов'язковим курс литовської мови у всіх школах, включно зі школами для національних меншин. Іспити з литовської мови – це єдиний обов'язковий іспит. Всі інші предмети можна обирати.
Наталія Клименко – засновниця проекту «Мова ДНК нації». Разом зі своїм чоловіком вони створюють ілюстрації на правила української граматики.
Я придумувала тему, найбільше розповсюдженіші суржики, синоніми, а мій чоловік, який художник, він малював веселого лепетуна, який в усі форми пояснював ці правила.
Почали вони із фейсбук-сторінки, потім створили сайт, тепер працюють над мобільним застосунком. Проект вийшов повністю сімейним, усе робили без сторонньої допомоги, говорить активістка. За її словами, виявилося, що у користувачів була потреба у такому ресурсі. Зараз на пошту проекту надходять вдячні листи, зокрема від абітурієнтів, що здавали ЗНО. Водночас, на думку Наталії Клименко, вивчати щось із примусу не її підхід. За останній рік втричі скорочували український державний бюджет, зауважує міністр освіти і науки України Сергій Квіт. За його словами, з березня минулого року міністерство скоротило фінансування усіх своїх програм.
Такі загальнонаціональні програми ми не можемо зараз підтримувати з державного кошту. Я сподіваюся, можливо, ми до цього повернемося, до таких гуманітарних важливих програм, починаючи з наступного року.
Тим часом, за словами Квіта, цього року Міносвіти ініціювало літні школи з англійської мови по всій Україні на волонтерських засадах.
І англійська мова – це те, що дозволяє нам відірватися від того руського міра і дозволяє нам безпосередньо в першоджерелах сприймати гуманітарну спадщину Заходу.
Тому, зазначає міністр, запроваджено нові стандарти вивчення англійської у школах та університетах. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Сполучені Штати і Куба здійснюють черговий крок на шляху нормалізації відносин між двома країнами після понад півстолітнього протистояння. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про офіційне відновлення дипломатичних взаємин і відкриття посольств. Він повідомив, що пізніше цього літа державний секретар Джон Керрі поїде в Гавану, щоб знову підняти американський прапор над посольством. Продовжує тему наш колега з «Голосу Америки» Богдан Цюпин.
Президент Обама заявив, що відновлення дипломатичних взаємин не є просто символічним кроком.
Коли США закрили посольство у 61-му році, я не думаю, що хтось розраховував, що мене півсторіччя до того часу, коли воно буде відкрито знову. Адже між нашими країнами лише 90 миль відстані, і нас пов'язують родинні зв'язки і дружба між народами. Але між урядами були справжні і глибокі розбіжності. Часом ми потрапляємо у пастку звички. Це означало, що США трималися за політикою, яка не спрацьовувала. Замість підтримки демократії і можливостей для кубинців, наші намагання ізолювати Кубу, попри наші благі наміри, приносили протилежний результат, цементуючи статус-кво і ізолюючи США від сусідів у нашій півкулі. Сьогоднішній поступ показує, що ми не мусимо бути в'язнями минулого. Якщо щось не спрацьовує, ми можемо і будемо його змінювати.
Адміністрація Обами не перша, що бажала нормалізувати взаємини з Кубою.
Обамі передували Джиммі Картер, Генрі Кіссінджер і, можливо, меншою мірою Білл Клінтон. Усі вони вели серйозні переговори з кубинцями.
Пітер Корнблю – співавтор нової книги, яка описує історію закулісних переговорів Вашингтона і Гавани упродовж минулого півсторіччя. Попри те, що були періоди відкритого протистояння,
неспростовні докази вказують на існування низки ракетних баз.
Навіть Джон Кеннеді після кубинської ракетної кризи не цурався таємної дипломатії. Але Обама досяг успіху через зміни, які відбулися у настроях виборців штату Флорида, де утворилася величезна кубинська діаспора.
Громадська думка там змінилася, бо старше покоління емігрантів з Куби, які налаштовані проти Кастро, відходить, а молодші кубинці хочуть відновлення зв'язків з островом.
Після пом'якшення обмежень на поїздки американців на Кубу, чимало з них побачило, що ембарго не досягло мети. А з того часу, як Куба звільнила американського розвідника Алана Гросса в обмін на трьох кубинських шпигунів, затриманих у США, процеси почали розвиватися дуже швидко.
Барак Обама розуміє, що має обмежене вікно можливостей для зміни політики США щодо Куби, щоб його опоненти уже не змогли повернути усе назад, коли він піде з посади.
Але для повного скасування ембарго і для того, щоб усі американці могли вільно танцювати на вулицях Гавани, президентові буде потрібна згода Конгресу, де зараз панує республіканська опозиція. Богдан Цюпин, Голос Америки.
Зараз про справу Надії Савченко. Надія Савченко та її адвокати повністю ознайомилися з матеріалами кримінальної справи, яку порушили проти української льотчиці у Росії. Саме сьогодні вони можуть підписати відповідний протокол. Про це напередодні Радіо Свобода повідомив російський адвокат Надії Ілля Новиков. Зараз нам не вдалося під час ефіру вийти з ним на зв'язок, але Радіо Свобода буде слідкувати за ситуацією впродовж дня. І усі новини ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org. А зараз новини, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
В прес-центрі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про відновлення після нетривалого затишшя бойовиками інтенсивних обстрілів на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбуку. До опівночі бойовики ще понад 30 разів порушували умови припинення вогню. За минулу добу загалом 54 рази обстрілювали позиції українських військових, повідомляють в АТО. За даними штабу, під обстріли потрапили Піски, Мар'їнка, Первомайське, Славне, Тарамчук, Новотошківське, Станиця Луганська, Крим, Золоте, Старогнатівка, Широкине і околиця Бердянського. І спочатку цієї доби бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції, сказали в прес-центрі АТО. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують Збройні сили України в порушенні мінських угод. Ця риторика є традиційною, а в останньому повідомленні станом на вечір середи бойовики заявляють про обстріл українськими військовими Горлівки. Чергові мінські угоди передбачають припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння від лінії розмежування, але угоди повністю не виконують. І сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні домовленостей. Напередодні в адміністрації президента відбулася зустріч Петра Порошенка із делегацією Конгресу США. Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за постійну підтримку України у її боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет і наголосив на стратегічному характері партнерства між країнами. А Пітер Роскам, це конгресмен США, який очолював цю делегацію, сказав, що Сполучені Штати разом своїми партнерами і союзниками постали перед серйозним викликом протидії авторитаризму у світі. Європейський Союз надав новий пакет гуманітарної допомоги потерпілим від кризи в Східній Україні. Йдеться про 15 мільйонів євро. Про це заявив єврокомісар з гуманітарної допомоги і кризового управління Крістос Стеліанідес, повідомляє офіційний сайт Єврокомісії. За даними Єврокомісії, допомоги на сході України потребують нині близько 5 мільйонів людей.
Таким інформаційний ранок четверга, 2 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Ми дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.